славная Россия!
Pomože Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora, draga braće i sestre. Ovo je pravoslavna Rusija. Juče se navršilo 35 godina od upokojenja svetog Serafima Rouza, Amerikanca ruskog duha, prvog Amerikanca po rođenju koji je postao monah i sveštenik u pravoslavnoj crkvi, a po nekima i prvi američki svetitelj. Duhovno rođen u ruskoj crkvi, Amerikanac koji se više osjećao kao Rus nego kao Amerikanac, kako je sam u jednom pismu kazao, duhovno čedo svetog Jovana Šangajskog, koji je Juđinu prenio srce samog srca pravoslavlja, na koga su valamske i optinske monaške zajednice imale presudan uticaj da bi se on duhovno formirao. Današnja pravoslavna Rusija, dakle, posvećena je njemu, Serafimu Rouzu, koji je po duhu bio više Rus od mnogih Rusa, o kome je romonah Damanskin svjedoči sledeće. Jedan Amerikanac, obraćenik u pravoslavlje, koji je proveo nekoliko mjeseci u Rusiji, napisao je: "Kada bih sretao Rusa, onda bi me svi odrede, saznavši da sam Amerikanac, uzbuđeno pitali da li ste poznavali oca Serafima Rouza. Zapanjujuća je činjenica da gotovo svi znaju za njega, čak i djeca. Oni smatraju da su otac Serafim, njegovi spisi i svjedočanstvo njegovog života u Hristu od suštinskog značaja za vaskrsenje svete Rusije u našem vremenu. Tokom razdoblja u kome se bezbožnička država rugala i proganjala pravoslavlje u njihovoj zemlji, otac Serafim je otvoreno govorio narodu u Rusiji protiv duha međunarodnog bezbožništva, ohrabrujući Ruse da se ne odriču svoje drevne vjere i dajući im snage i hrabrosti da nastave da se bore. On je govorio o njihovim srcima i dušama na način koji im je omogućavao da shvate smisao njihovih dugih decenija progona, stradanja i očišćenja. Dijela oca Serafima su iz Amerike stigla u Rusiju, gdje su bila prevedene, gdje su u vidu prekucanih spisa krišom bila umnožavana po svim krajevima Rusije. Kasnije, sa dolaskom slobode u Rusiju, ta dijela su počela legalno da se objavljuju u velikim tiražima u knjigama i časopisima. I o njima je počelo da se govori na radiju i na televiziji. Knjige oca Serafima Rouza postale su dostupne gotovo svugdje, čak i u knjižarskim kioscima u metrou ili u novinarnicama na ulici. I kao što je Rusija nekada donijela Americi punotu istine, pravoslavlje, sada Amerika kroz oca Serafima donosi nazad istu tu istinu, tamo odakle je ona i došla. Otac Serafim Rouz je prvi pokršteni Amerikanac koji je istinski primio pravoslavlje i kao pisac i molitvenik pročuo se širom pravoslavnih zemalja, naročito u Rusiji. On je svojim propovjedima i bogoslovskim radovima u toku svog kratkotrajnog života od 48 godina neumorno dokazivao istinitost učenja pravoslavne vjere i pogrešnog modernog duha i svih poroka koje naše vrijeme donosi. Generacija mladog naraštaja u Sjedinjenim državama, kaže Juđin, duhovno je mrtvo, bez kompasa je. Hristos je jedini izlaz iz ovoga svijeta, često bi govorio i pisao otac Serafim. Serafim Rouz rođen je 1934. godine u San Diego, u jednoj metodističkoj porodici. Kao dječak bio je veoma miran i zamišljen. Rano je počeo da čita, tako da je uskoro znao izjasne dijelove Biblije. Malo se igrao sa vršnjacima. U školi je bio odličan đak i njegovi učitelji su ga gledali sa velikom nadom. Mislili su da će se Jurin posvetiti matematici i prirodnim naukama. Još u gimnaziji naučio je francuski i njemački. Čitao je svjetska književna djela, uključujući Dostojevskog. Posebno ga je zanimala filosofija koju je ozbiljno studirao u Pomoni, na koleđu u Južnoj Kaliforniji. Stalno je žudio za nečim uzvišenijim, savršenijim. Učila ga je misao čovjeka i njegovog postojanja. Nije se mogao nemirni duh mladog Jurina ukopčati u okvire protestantizma, jer je to za njega bio status quo. Ljudi žive za ovaj svijet, uživaju zemaljske blagodati, ali dalje se ne ide. Tražio je da sazna istinu u budizmu, spiritualizmu, istočnim religijama. Bila mu je dosadna zapadna mudrost. Bio je nekada blizak filosofiji Nietzschea, koji je odbacivao sve što nije racionalno, što se ne može razumom protumačiti. Dok je Jurin lutao i tražio šta i gdje je istina, izgubio je bio interesovanje za vjeru kako je stekao u roditeljskom domu. Za njega će jedan monah, docnije njegov sabrat, reći da je Jurin bio monah koji je znao kako da pati prije nego što je došao do istine, a onda je patio zbog onoga što je našao. Studirao je kineski istočnjačku mudrost. Kažu da je odlično naučio taj jezik, kao da je bio rođen u Kini. U San Francisku na univerzitetu saznao je od jednog profesora da se u izučavanju bilo koje religije potrebno obratiti izvornoj formi te religije. Sretnom okolnošću, jedan student Srbin preporučio mu je da se upozna sa pravoslavnim crkvenim običajima i bogosluženjima. Baš tada Jurin upoznaje jednog svog vršnjaka, ruskog bogoslova, koji će ga prvom prilikom odvesti u hram Presvete Bogorodice koji se nalazi u San Francisku. Taj prijatelj Rus bio je gljeb, kasnije njegov sabrat. Iako tada nije poznavao jezik, ni svešteničke radnje, ni vjernike okupljene tu na molitvu, miris tamjana i svijeća i molitvenost prisutnih učinili su naročiti, zapravo sudbinski utisak i prelom u duši Jurina. Čudan je taj prelom bio. Tako nešto nije nikada osjetio u protestantskim hramovima, niti u budističkim istočničkim hramovima. Onda se sjetio onog francuskog profesora, koji mu je ukazao na to da je pravoslavlje najbliže izvoru hrišćanske tradicije. Počeo je češće da posjećuje pravoslavno bogosluženje, da čita knjige, da uči ruski i crkvenoslovenski jezik. Imao je posebnu sreću da postane učenik Svetog Jovana Šangajskog. On se rado sjećao tih dana, kada je u toku 3 godine izučavao pravoslavnu teologiju pored Svetog Jovana i drugih vjerujućih nastavnika. Postepeno se približavao pravoslavlju i svega više volio. Prešao je u pravoslavnu vjeru. Stekao je dobar broj prijatelja među Rusima i imao nekoliko mlađih prijatelja bogoslova, učestvovao u bogosluženjima i postao čtec. On je kroz susret sa Hristom saznao da istina nije van nas, da je to lični doživljaj koji se njeguje u srcu. Pravo je zadovoljstvo čitati knjigu ne od ovog svijeta koju je napisao njegov sabrat Damaskin poslije smrti oca Serafina. Svojim prijateljem Gljebom počeo je sa štampanjem i izdavanjem jednog časopisa Pravoslavna riječ u San Francisku. Poslije smrti Svetog Jovana, arhijepiskopa Jovana Šangajskog, Jurin i saradnici su željeli da se udalje od svijeta i da stvore svoju zajednicu, monašku po ugledu na starozavjetne pustinjake i ispusnike. Od ušteđenog novca kupili su u jednom planinskom kraju nekih 300 km od San Franciska prema sjeveru nešto zemlje. Napravili su malu crkvu i nekoliko koliba za stanovanje. Tu se Jurin zamonašio sa monaškim imenom Serafim, uzevši ime čuvenog ruskog ispusnika Svetog Serafima Sarovskog, a njegov saradnik Gljeb primio je ime Svetog Aljaskog Germana. Njihova skromna monaška zajednica zvala se Manastir Bratstva Svetog Germana od Aljaske. Serafim je primio jeromonaški čin 1977. godine. Bratstvo je tada brojalo 15 monaha, mladih Amerikanaca koji su primili pravoslavlje i odlučili se na monaški ispusnički život. Žive od izdavačke djelatnosti, od izdavanja časopisa Pravoslavna riječ, od prevođenja i objavljivanja pravoslavnih svetiteljskih spisa. Široka misionarska djelatnost. Otac Serafim poživio je svega 14 godina u tom američkom pravoslavnom manastiru, ali je ostavio za sebe veoma plodno sjeme nekoliko odličnih knjiga i spisa pravoslavne sadržine, kao Pravoslavlje religija budućnosti, Božje otkrovenje ljudskom srcu, Blaženi Jovan Čudotvorac i drugi. Oca Serafima je pri samom manastiru gdje mnogi dolaze na molitvu. Moderno doba je po mnogo čemu satansko i blisko Antihristu, govorio i pisao otac Serafim Rose. Upozoravao je pravoslavne hrišćane da ustraju u pravoslavnom izvorom hrišćanskom ispovjedanju vjere. Njegova djela i obimna knjiga Ne od ovog svijeta prevedene su na ruski. On je bio neobičan i hrabar hristovojnik u moru materializma čija se duša sada raduje na nebesima.
Матушка Россия.
Я кого цвет, яко прах, яко стень грехов.
Pedeset godina nakon končine prapodobnog Serafima Sarovskom na drugom kraju zemlje u Kaliforniji upokojio se monah koji je težio da podražava podvig Sarovskog starca i koji je na postrigu nazvan u njegovu čast Serafim. Malo je koji podvižnik 20. vijeka imao takav uticaj na ucrkovljenje Rusa u sovjetskoj i postsovjetskoj Rusiji kao je romonah Serafim Rose, kazao je episkop Tihon Ševkunov odlazeći na grob Serafima Rose. Sada ćete čuti zapise Svetog Serafima Rouza o budućnosti Rusije, o kraju svijeta, a nakon toga poruku Rusije svijetu. U 19. vijeku Rusiji su brojni proroci i čak neki od dalekovidih Mirjana, kao što je to bio Dostojevski, predvidjeli revoluciju koja je došla na Rusiju kao rezultat nevjerja, svetovnosti i čisto formalnog stava prema pravoslavlju, oskudijevanja, goruće, samoraspinjuće vjere koju pravoslavlje zahtijeva. Neki su vidjeli u opštim crtama užasnu katastrofu spremnu da zatekne rusku zemlju, kao što je episkop Teofan Zatvornik, kada je pogledao manjak istinske hrišćanske vjere ko toliko mnogo ljudi izjavio za 100 godina šta će ostati od našeg pravoslavlja. Drugi su vidjeli zastrašujuću revoluciju koja bi mogla da se proširi na čitav svijet. Tako sveti Ivan Kronštadtski govori u propovjedi održane 1904. godine: Rusijo, ako otpadneš od vjere, kao što su mnogi intelektualci već otpali, nećeš više biti Rusija ili sveta Rusija. I ako ne bude bilo pokajanja u ruskom narodu, onda je kraj svijeta blizu. Bog će uzeti pobožnog cara i poslaće bič u liku nevjernih, surovih, samoproklamovanih vladara koji će natopiti cijelu zemlju suzama i krvlju. Ovo je stanje u kome se svijet sada nalazi sa skoro polovinom natopljenom u krvi, koja trpi tiraniju koja je počela 1917. sa ruskom revolucijom. Da li ima nade za spasenje, ili će ateizam jednostavno pokriti cijel svijet i uspostaviti carstvo Antihrista? Imamo dobre razloge da sumnjamo da će budući događaj biti tako prosti, kako zbog toga što se prva zemlja gdje je počela vladavina ateizma, Rusija, sada nalazi u religijskom buđenju, koje je već prepreka njegovom širenju, a također i što Antihrist prema pravoslavnom predanju neće biti samo bezbolni tiranin kao Staljin. Sve ti ljudi koji su živjeli na početku revolucije bili su svjesni apokaliptične prirode ovog događaja i znali su da će to biti duga i teška proba za rusku zemlju, ali su također predvidjeli da će biti kraj ovom iskušenju. Starac Aleksij iz Osimovog skita, koji je bio monah koji je izvukao žreb prilikom izbora patrijarha Tihona, čuo je ljude kako plaču u crkvi manastira Sudov: naša Rusija je izgubljena, sveta Rusija je izgubljena. Na ovo on je odgovorio: ko je taj koji govori da je Rusija izgubljena, da je poginula? Ne, ne, ona nije izgubljena, ona nije propala i neće propasti. Ali u Rusiji narod mora biti očišćen od grijehova kroz velika iskušenja. Moramo se moliti i često kajati, ali Rusija nije izgubljena i nije poginula. Starac Anatolije Mlađi je optinski. Govorio je: bit će oluje i ruski brod će biti razbijen na komade, ali ljudi mogu biti spaseni čak i na daščicama i odlomcima i neće svi poginuti. Moramo se moliti, svako se mora moliti i kajati često. I šta se dešava poslije oluje? Biće zatišje. Thank you. Taras Nektar je Optinski u 20. godinama prorokovao: Rusija će ustati i materijalno neće biti bogata, ali u duhu će biti bogata, u Optini će još biti 7 svjetlosti, 7 stubova. Prema proročanstvima ovih bogom nadahnutih ljudi na početku 20. vijeka, određeno očekivanje obnove Svete Rusije i čak dolaska na vlast pravoslavnog cara za kratko vrijeme prije dolaska Antihrista i kraja svijeta možemo vidjeti u proročanstvima. Ovo će biti nešto čudesno, bit će neobičan istorijski događaj, ali u isto vrijeme to je nešto što zavisi od samog naroda, jer Bog uvijek djeluje kroz slobodnu volju čovjeka. Kao što su Ninevljani pošteđeni kada su se ljudi pokajali, a Jonina proročanstvo o njihovom uništenju pokazala lažnim, tako će se i proročanstvo o obnovi Rusije pokazati lažnim ako ne bude bilo pokajanje u ruskom narodu. Blaženi arhijepiskup Jovan Maksimović Šangajski, čiji je grob u samoj crkvi gdje se služba održala jutros, piše Sveti Serafim Rose, duboko je razmišljao o smislu i značenju ruske revolucije u izgnanstvu toliko mnogo ruskog naroda. U svom obraćanju na saboru cijele dijaspore u Srbiji 1938. godine zapisao je: ruski narod je kao cjelina učinio velike grehove koji su uzrok sadašnjih nesreća. Posebni grijesi su kršenje zakletve i careubistvo. Narodne i vojne vođe odrekli su poslušnost i odanost caru, čak i prije nego što se odrekao prestola, iznuđujući kasnije od cara krvoproliće koje on nikako nije želio u zemlji. Ljudi su otvoreno i bučno otpozdravili to djelo, a sada su glasno izrazili svoje negodovanje u vezi sa tim. Ta krivica grijeha careubistva nije samo na onima koji su je fizički učinili, već na cijelom narodu, koji se radovao povodom obaranja cara i dozvolio njegovo poniženje, hapšenje i progon, ostavljajući ga neodbranjenog u rukama kriminalaca, što je u stvari već samo predodredilo kraj. Naravno, caroubistvo, kaže Sveti Serafim, ubijanje miropomazanog cara je ne samo grijeh koji leži na savjesti pravoslavnog ruskog naroda, taj zločin je, kao što je bio simbol otpadanja Rusije od Hrista i istinskog pravoslavlja, tog događaja koji je zahtijevao najveći dio 19. i 20. vijeka i sada samo počinje da se vraća. Vrlo interesantno da je u samoj Rusiji danas pitanje proslavljenja cara zajedno sa ostalim novomučenicima vezano za dizanjem doslovno kletve koja je ležala na ruskoj zemlji od njegovog mučeništva. Otac Gleb Jakunin, koji sada trpi surovo zatvaranje zbog davanja izjava sličnih ovoj, napisao je pismo pravoslavnim Rusima u dijaspori, potpisanim od još nekoliko njegovih drugova boraca koji izražavaju iste ideje o caru koje je vladika Jovan izrazio. Previše je naravno reći da će proslavljenje novomučenika, uključujući carsku porodicu, donijeti obnovljenje Svete Rusije. Ali ako pravoslavni narod i u Rusiji i u dijaspori primi ovaj čin sa svim srcem, onda nema pretpostavljanja kakav bi to uticaj mogao imati na Rusiju. Veliko proročanstvo budućnosti Rusije bilo je znano nekima prije revolucije, bilo je toliko smjelo da ga cenzori u crkvi ne bi dozvolili da bude odštampano. Pronađeno je u istoj zbirci Motovilovih rukopisa koja je svijetu dala čuveni razgovor sa Svetim Serafimom o zadobijanju Duha Svetog. Ovo proročanstvo koje se sada pojavilo nekoliko izdanja u posljednje decenije tiče se bukvalnog vaskrsenja Svetog Serafima prije kraja sveta. Evo što je Sveti Serafim Sarovski rekao Motovilovu. Puno puta sam čuo iz usta velikog bogougodnika, starca, oca Serafima, da on nas neće poučavati u Sarovu svojim tijelom. I gle, jednom sam se ja, Motovilov, usudio da ga pita: Baćuška, vi blagoizvoljavate sve vrijeme da kažete da sa vašim tijelom nećete ležati u Sarovu. Da li to znači da će vas monasi Sarova dati nekome? Veliki starac me obavijestio da će nakon njegovog vaskrsnuća on ići iz Sarova u Divjevu i da će tamo početi propovjed svjetski raširenog pokajanja. Zbog ovog propovjedanja i iznad svega zbog čuda vaskrsenja, velika množina ljudi sakupit će se iz svih krajeva zemlje. Divjevo će postati lavra, Vertijanova će postati grad, a Arzamas predgrađe. Propovjedajući pokajanju Divjevu, Baćiško Serafim će otkriti 4 svetinje u njemu, a nakon otkrivanja sam će leći u sredinu između njih i onda će uskoro doći kraj svijeta. Činjenici da je Sveta Rusija i dalje živa bez obzira na nastavljenu vladavinu ateizma u Rusiji, sada imamo svjedošenje brojnih posmatrača u samoj Rusiji. Genadij Siganov govori: Sveta Rusija ne može biti sahranjena, ona ne može proći, ona je vječna i pobjedonosna, i tačno je da će posljednja riječ u istoriji pripadati našem narodu. Rusija je samo otišla sa površine savremenog života, ali nastavlja da živi u svojim skrivenim dubinama, klija do vremena, tako da će u vrijeme prijatno Bogu, pošto je preživjela zimu, ponovo izaći na površinu i ukrasiti rusku zemlju koja je bila tako surova, šibana vrlinom i ledenim olujama. Su dijelovi i zapisa Svetog Serafima Rouza iz 1973. godine o budućnosti Rusije. Serafim Rouza, poruka Rusije svijetu. U knjizi koja najpotpunije opisuje događaje koji će se desiti na kraju svijeta, otkrovenju Svetog Jovana Bogoslova, na otvaranju sedmog pečata koji prethodi posljednjoj nesreći koja dolazi na ljudski rod, rečeno je da je postojala tišina na nebesima u roku od pola sata. Neki su protumačili da ovo znači kratak period mira prije konačnih događaja u svjetskoj istoriji. Naime, kratak period obnove Rusije, kada će propovijed svjetski raširenog pokajanja početi sa Rusijom, da će nova konačna riječ, koju se čak i Dostojevski nadao, biti preko Rusije data svijetu. Po sadašnjim svjetskim uslovima, kada su događaji u jednoj zemlji poznati cijelom svijetu, skoro odmah kada je Rusija očišćena krvlju svojih mučenika, zaista ima bolje šanse od bilo koje druge zemlje da se probudi iz sna ateizma i nevjere, već možemo vidjeti mogućnost takvog događaja. Kao što su otac Dimitrije Dutko i ostali rekli, ne može se desiti da će krv bezbrojnih ruskih mučenika biti prolivena uzalud, nesumnjivo, ona je sjeme posljednjeg velikog procvata istinskog hrišćanstva. Ali lako je izgubiti se u snovima budućeg svijeta. Treba da budemo svjesni šta će se desiti na kraju svijeta i šta se može desiti u Rusiji. Ali duhovni događaj, kao što je vaskrsenje Rusije, zavise od svake pojedine duše. Ovi događaji se neće desiti bez učešća pravoslavnog naroda, našeg pokajanja i borbe. Ovo uključuje ne samo narod Rusije, uključuje cijelu rusku dijasporu i cijel pravoslavni narod na svijetu. Arhijepiskop Jovan u istom izvještaju na saboru cijele dijaspore iz 38. godine govori o apokaliptičkoj misiji ruskog naroda izvan Rusije. U kažnjavanju Gospodu isto vrijeme pokazuje ruskom narodu put spasenja, čineći ga propovjednikom pravoslavlja cijelom svijetu. Ruska dijaspora je načinila pravoslavlje bliskim svim dijelovima svijeta. Masa ruskih izbjeglica je za najveći dio nesvjesni propovjednik pravoslavlja. Rusima u inostranstvu darovano je da sijaju cijelom svijetu svjetlošću pravoslavlja, tako da drugi ljudi, vidjeći njihova dobra djela, mogu slaviti našeg Oca koji je na nebesima i prema tome steknu spasenje za same sebe. Dijaspora se mora obratiti na stazu pokajanja imajući stečeno oproštenje kroz molitvu Bogu i kroz ponovno duhovno rođenje, da postane sposobna da omogući ponovno rođenje i našoj napaćenoj domovini. Na taj način bi Rusiju u inostranstvu življenjem istinskog života pravoslavlja trebalo da već pripremaju put za propovjed svjetski raširenog pokajanja svetog Serafima. U određenom stepenu to se dešava i čovjek može čak početi da vidi uporedo sa pravoslavnom obnovom u Rusiji istinsko pravoslavno buđenje u Americi i drugim zemljama van Rusije, ali sve zavisi od nas. Ako smo probuđeni za istinski pravoslavni život, onda će sveta Rusija biti obnovljena. Ako nismo, onda Gospod može povući svoje obećanje, pisao je sveti Serafim Rose. Dragi slušalci, današnje pravoslavne Rusije koja je bila posvećena svetom Serafimu Rouzu povodom 35 godina od njegovog upokojenja. Čuli ste nešto kratko iz njegovog žitija i iz njegove zapise o svetoj Rusiji. Pratili ste još jednu pravoslavnu Rusiju. Sa vama je bila Marija Živković. Ostanite u stalnoj se radija Svetigora. Do slušanja. S Bogom.